Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 7.45. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Don Johor bubar, BN tak mahu kerajaan bergerak atas ihsan pembangkang. Tun Mahathir dimasukkan ke IJN, keadaan stabil. Pemberian dos penggalak tidak akan ditangguhkan, tegas KKM. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar memberi perkenan untuk Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan. Baginda menandatangani watikah pembubaran Dun Johor sebentar tadi sekaligus memberi laluan untuk pilihan raya negeri PRN diadakan di negeri itu. Baginda sebelum itu menerima menghadap Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad pada jam 5 petang tadi di Istana Bukit Serin, Johor Baru. Berangkat sama ke sesi tersebut adalah Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Dengan ini berdasarkan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895, Dewan Undangan Negeri itu terbubar berkuat kuasa 22 Januari 2022. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad tidak mahu kerajaan negeri terus bergerak atas ihsan pembangkang seperti yang terjadi ketika ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Benut itu berkata, sebagai contoh, beberapa rundingan dalam Dewan Undangan Negeri Dun tidak dapat berjalan kerana majoriti tipis satu kerusi serta faktor Speaker Dun merupakan parti pihak lawan.
Atas faktor itu, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor itu berkata, beliau perlu mendapatkan mandat baharu untuk memastikan UMNO dan Barisan Nasional dapat mentadbir negeri dengan stabil.
Berulang kali saya telah menerangkan kepada wakil-wakil pembangkang bahawa itu bukan keputusan kerajaan negeri. Kita hanya tertakluk kepada arahan nombor satu Jabatan Perdana Menteri, komposisi wakil untuk hadir dalam mesyuarat tindakan daerah. Tetapi mereka meneruskan juga rundingan tersebut dan akhirnya berkesudahan dengan 27 sama. Dan speaker Dewan Undangan Negeri bukanlah daripada parti kerajaan. Tetapi mungkin speaker atas ihsan untuk memastikan kerajaan ini berjalan, maka undi yang penentu itu diberikan kepada kerajaan. Itu yang saya maksudkan bahawa kita bergerak atas ihsan. Dengan satu majoriti, tidak boleh sesiapa mempertikaikan bahawa kerajaan negeri Johor adalah berada dalam keadaan yang amat tidak stabil. Jadi Johor tidak sepatutnya berada dalam kedudukan sedemikian kalau ingin terus merancang dan melaksanakan program-program untuk kepentingan dan masa depan rakyat di negeri Johor ini.
Tambah Hasni, beliau hanya mewarisi jawatan kerusi Menteri Besar tanpa mendapat mandat yang sah melalui pilihan raya.
Sewaktu saya menerajui kerajaan negeri ini, saya mewarisi kepimpinan negeri, a big shoe to fit in oleh pemimpin Barisan Nasional sebelum ini. Maka, it is not going to see Johor just an ordinary state, especially during my watch. Saya ingin melihat Johor terus menjadi negeri yang maju, negeri yang rancak perancangan pembangunannya, dan untuk tujuan itu, saya perlukan a fresh mandate. Saya perlu mendapat semula mandat daripada rakyat Johor. Bagaimana kerajaan yang kuat akan dapat membantu negeri dan rakyat Johor untuk lebih maju, lebih berjaya. Berdasarkan kepada strategiknya negeri Johor, potensi yang ada di negeri Johor. Maka pilihan raya negeri ini dianggap sebagai usaha untuk mendapatkan semula mandat daripada rakyat.
Bila dan ketika ini, kita nak beri tumpuan kepada situasi terkini di Institut Jantung Negara IJN, susulan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke IJN. Dan untuk laporan lanjut, kita terus saja bersama dengan rakan setugas Faris Azman di sana. Faris, teruskan.
Baik, terima kasih Syaf. Ya, perkembangan terkini di mana melegakan rakyat Malaysia apabila kenyataan secara ringkas dikeluarkan oleh anak anda kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri, iaitu Datin Paduka Marina Mahathir, dalam kenyataan media yang mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika ini adalah keadaan beliau adalah stabil dan memberi respon yang baik kepada rawatan tersebut, iaitu lanjutan prosedur elektif yang berjaya dilaksanakan pada 8 Januari lalu. Dan apa yang dijelaskan oleh Datin Paduka Marina Mahathir sebenarnya, Syaf, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun dimasukkan ke IJN sejak 2 hari lalu untuk menerima rawatan, dan sudah tentu sejak jam 3 petang tadi kami berada di sini untuk memberikan perkembangan bagaimana status kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga beberapa kali Parlimen Langkawi. Dan kenyataan media Datin Paduka Marina Mahathir tadi juga memberi penjelasan sedikit. Walaupun terdapat banyak spekulasi mengenai dengan tahap kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi apabila kenyataan media itu dikeluarkan, ia menjernihkan sedikit suasana dan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah dalam keadaan stabil ketika ini. Dan apa dijelaskan oleh Datin Paduka Marina Mahathir juga, Syaf, beliau bersama dengan ibunya iaitu Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali dan juga sisi keluarga serta memohon rakyat Malaysia agar bersama-sama mendoakan kesembuhan Ahli Parlimen Langkawi yang juga merupakan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan itu antara perkara yang terbaru dapat kami laporkan di lapangan. Tetapi pada belah petang tadi, lebih kurang jam 5.35, kita melihat Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang turut hadir untuk melawat Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan kemudian melihat keluar daripada pekarangan IJN ini sekitar jam 6.02 petang. Dan sudah tentu banyak lagi ciapan-ciapan di Twitter, begitu juga di Facebook, daripada pemimpin-pemimpin yang turut mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang akan kami bawakan terkini daripada IJN ini. Itu sahaja ketika ini, dan boleh saya katakan rata-rata pengamal media masih lagi berada di kawasan ini, dan juga ada orang-orang awam yang turut apabila jalan mereka sentiasa mengatakan hidup Tun Mahathir, dan mereka mendoakan agar Tun Mahathir sembuh dan sebagainya. Jadi boleh katakan ada juga orang awam yang berada di kawasan ini untuk mengikuti perkembangan terkini mengenai status kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad daripada IJN ini. Syaf.
Baik, terima kasih Faris Azman atas laporan tersebut, dan pastinya berita penuh anda boleh dapatkannya di astroawani.com dan buletin-buletin awani yang berikutnya. Dan kita beralih ke laporan yang berikutnya. Selepas lebih satu jam berhimpun, ratusan peserta himpunan Tangkap Azam Baki mula bersurai pada jam 12.20 tengah hari pada Sabtu. Mereka berbuat demikian selepas polis melarang kumpulan itu meneruskan perjalanan sehingga ke Masjid Negara seperti yang dirancang pada awalnya. Selepas berarak kira-kira 600 meter dari stesen LRT Bangsar, mereka akur dengan arahan polis yang tidak membenarkan kumpulan itu terus berarak ke Masjid Negara. Anggota polis juga difahamkan memberi tempoh sehingga jam 12.15 tengah hari untuk mereka bersurai dari kawasan mereka berkumpul, iaitu di lampu isyarat Jalan Bangsar. Himpunan yang mendesak Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki ditahan itu dilihat berjalan secara aman tanpa insiden tidak diingini. Anggota polis dilihat berjaya mengawal keadaan dengan baik, dan penganjur serta peserta turut memberikan kerjasama kepada arahan pihak berkuasa. Pihak berkuasa akan menggunakan segala peruntukan undang-undang untuk mengadili Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin meminta semua pihak perlu mematuhi undang-undang dan tidak mendahului pihak berkuasa, kerana katanya Suruhanjaya Security telah mengeluarkan kenyataan dan perkara itu perlu diserahkan dahulu kepada pihak Suruhanjaya berkenaan.
Jadi kalau bab Azam Baki ini, Security Commission telah pun mengeluarkan kenyataan. Jadi kita segah dulu kepada Security Commission, dan selepas itu kalau ada lagi tindakan yang selanjutnya, saya sebagai Menteri Dalam Negeri yang melihat kaedah-kaedah yang lain, kita juga akan menggunakan segala apa undang-undang yang sedia ada, ya. Jadi tak payahlah kita nak mendahului orang lain. Yang pentingnya kita sesama kita ini faham kita nak lakukan sesuatu itu, kita sendiri pun sepatutnya mengetahui kedudukannya supaya tidak melanggar undang-undang. Okey? Sama ada undang-undang itu kecil besar, ia masih lagi merupakan undang-undang.
Sukar untuk kerajaan menentukan sama ada sekolah perlu ditutup atau dibenarkan terus buka. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan menyedari peningkatan jangkitan COVID-19 dalam kalangan warga sekolah. Tetapi pada masa yang sama, beliau memahami keluhan ibu bapa yang tidak mahu anak mereka kembali belajar secara PDPR.
Kalau kita terus menutup sekolah, ibu bapa juga bimbang dari segi masa depan anak mereka, yang pembelajaran melalui online ini juga tidak diterima sepenuhnya oleh rakyat. Dan beberapa perubahan telah pun dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekarang ini isunya adalah kes meningkat begitu tinggi, ya, begitu mendadak juga melibatkan Kementerian Pendidikan. Dan saya telah pun meminta supaya Kementerian Pendidikan membentangkan kepada kuartet yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin. Perlu disegerakan dari segi membuat keputusan.
Kerajaan tidak berhasrat menangguhkan pemberian suntikan dos penggalak COVID-19 kepada rakyat seperti disarankan Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Sebaliknya, Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan meneruskan dan mempergiatkan lagi program vaksinasi untuk keselamatan rakyat.
Sebab tu pengambilan booster ni adalah sangat-sangat penting untuk meningkatkan daya tahan badan, meningkatkan pertahanan badan dan juga memanjangkan lagi imuniti terhadap penyakit-penyakit yang masih lagi sedang berleluasa sekarang. Tak perlu. Malah kita, macam saya sebut tadi, hari ini pada semalam dah 44%, 10.4 juta orang telah disuntik. Dan kita menjangkakan mencapai 60% rakyat Malaysia diberi booster pada hujung bulan ini.
Menurutnya, berita orang sakit dan meninggal dunia selepas mengambil vaksin yang ditularkan memang benar. Namun bedah siasat mendapati, ia disebabkan penyakit lain yang dialami. Justeru beliau menasihatkan orang ramai tidak mudah terpengaruh dan KKM akan terus memperhebatkan program vaksinasi supaya rakyat mendapat data yang benar, sahih dan mengikut sains.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sandahya, dan ini Sinar Awani. Kita saksikan fokus utama waktu ini. Akhirnya terjawab, Don Johor terbubar, PRN dalam masa terdekat. Tuan Dr. Mahathir di IJN, keadaan stabil. Perdana Menteri kata guru boleh berpolitik termasuk kaki tangan kemas. Selepas Sabah dan Melaka, kini tiba giliran Johor untuk pilihan raya negeri. Ini selepas Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar memberi perkenan untuk Dewan Undangan Negeri Dun Johor dibubarkan. Dan baginda menandatangani watikah pembubaran Dun sekaligus memberi laluan untuk PRN diadakan. Dan untuk perincian lanjut, kita langsung dan terus saja bersama dengan rakan setugas Firdaus Azil. Silakan Firdaus.
Baik, terima kasih Ehsan. Seperti yang Ehsan maklumkan, hari ini merupakan hari yang cukup panjang di mana kami para media, baik daripada media tempatan maupun media luar antarabangsa telah berkampung ataupun telah berkumpul di bangunan UMNO Johor di Jalan Yahya Awad untuk mengikuti perkembangan mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Datuk Hasni Muhammad berhubung mesyuarat perhubungan UMNO Negeri Johor, yang mana selepas itu beliau telah bergegas mempengerusikan pula majlis mesyuarat kerajaan negeri di Iskandar Puteri, dan seterusnya selepas itulah barulah beliau mengadap diperkenan menghadap masuk untuk meminta perkenan Tuanku Sultan Johor di belakang ini di Istana Bukit Serin, yang mana kita sedia maklum bahawa Sultan Baginda Tuanku telah pun berkenan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan selepas itu diadakan sidang media khas oleh Menteri Besar untuk menerangkan apakah justifikasi untuk diadakan pilihan raya negeri kali ini. Dan beliau mula antara perkara yang telah disebut oleh Datuk Hasni ialah antaranyalah sepatutnya selepas kematian bekas ataupun mantan Menteri Besar Johor Datuk Osman Sapian yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Kempas pada Disember lepas, ketika itu kalau mengikutkan peraturan ataupun undang-undang di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya tidak perlu diadakan. Maka Datuk Hasni kata tidak perlu itu bukan bermaksud tidak boleh, tetapi beliau dan kerajaan negeri ketika itu mengambil keputusan untuk menangguhkan dahulu ataupun tidak membuat PRK untuk mengisi kekosongan di Dun Kempas kerana memandangkan faktor-faktor tertentu seperti COVID dan banjir dan sebagainya, kerana ketika itu ialah pada bulan Disember yang kita sedia maklum antara perkara yang besar berlaku ialah banjir besar yang melanda bukan sahaja di Selangor Pahang tetapi juga di Johor sebagai contoh. Dan selain itu, ini saya kira antara perkara yang memberi justifikasi berdasarkan apa yang diterangkan oleh Menteri Besar, iaitu kedudukan di dalam Dewan Undangan Negeri susulan pemergian Datuk Osman Sapian yang menjadikan banyak perkara yang sukar untuk diputuskan, tidak memberi keseimbangan. Sebagai contoh antaranya ialah bagaimana satu rundingan yang telah dijalankan di Dewan Undangan Negeri telah mengakibatkan mereka terpaksa bergantung kepada keputusan speaker, yang mana Datuk Hasni mengatakan malah speaker itu sendiri YB Suhaizan Kayat juga bukan merupakan daripada parti kerajaan, sebaliknya datang dari Parti Amanah Negara di bawah Pakatan Harapan. Jadi atas sebab-sebab itu yang telah digariskan oleh Menteri Besar ataupun Datuk Hasni, maka beliau merasakan kerajaan negeri merasakan perlu diadakan pilihan raya negeri yang baru untuk membolehkan beliau mendapat mandat yang baru daripada rakyat Johor untuk memastikan kestabilan dan sebagainya, untuk memastikan. Sebab ini antara, kalau boleh saya petik antara katanya, ramai orang sedia maklum saya mewarisi kepimpinan ini dan saya ada big shoes to fit in yang ditinggalkan oleh pemimpin barisan dahulu, maka saya tidak mahu melihat Johor menjadi sekadar negeri biasa. Saya, kalau boleh, saya mahu melihat Johor maju, negeri yang rancak perancangannya. Itu antara justifikasi yang diberikan oleh Datuk Hasni Muhammad Ehsan.
Baik, terima kasih Firdaus Azil, dan pastinya kita akan menyaksikan pilihan raya negeri Johor yang akan berlangsung. Bagaimanapun, tarikh penting nanti akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya selepas mereka bermesyuarat. Baik, kita ke laporan berikutnya. Kerajaan hari ini mengumumkan kebenaran kepada kesemua guru sekolah di seluruh negara untuk berpolitik sebagai menghormati prinsip demokrasi, iaitu hak seluruh rakyat untuk berpolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran turut melibatkan petugas Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS.
Serentak itu, Perdana Menteri arahkan Kementerian Pendidikan mengeluarkan pekeliling mengenai kebenaran untuk guru berpolitik dalam tempoh segera.
Satu perkara yang saya nak tekankan adalah kebenaran guru untuk berpolitik. Sebelum ini ada sekela yang menyekat guru-guru daripada berpolitik. Jadi ramai guru-guru yang telah pun diberikan amaran ya untuk diambil tindakan. Dan saya sudah pun membawa perkara ini dalam kabinet, dan kabinet telah pun memutuskan bahawa kita dalam menghormati prinsip demokrasi ini, iaitu kebenaran rakyat untuk berpolitik, maka kita telah pun membuat keputusan membenarkan guru-guru berpolitik. Kalau sekela belum dikeluarkan, saya harap Kementerian Pendidikan segera mengeluarkan sekela tersebut supaya tiada lagi tekanan yang dilakukan terhadap guru-guru ini.
Beliau menarik perhatian, sewaktu pentadbiran Pakatan Harapan, guru dan kakitangan KEMAS tidak dibenarkan terlibat dalam politik. Sedangkan sebelumnya golongan berkenaan dibenarkan berpolitik. Bagaimanapun, kebenaran yang diberikan kerajaan itu tertakluk kepada peraturan jabatan masing-masing. Katanya sebagai contoh, guru yang berpolitik sehingga meninggalkan tugas mereka boleh diambil tindakan disiplin dan sebagainya.
Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berada dalam keadaan stabil dan perkara itu disahkan oleh anak beliau, Datin Marina Mahathir, dalam satu kenyataan sebentar tadi. Menurut Marina, Tun Mahathir dirawat di Institut Jantung Negara sejak dua hari lepas sebagai lanjutan daripada satu prosedur elektif yang dilaluinya pada 8 Januari lalu. Katanya Tun Dr. Mahathir setakat ini memberikan respon yang baik kepada rawatan tersebut. Spekulasi mengenai kesihatan bekas Perdana Menteri itu berlegar di ruang media sejak awal hari ini. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengunjungi Tun Dr. Mahathir dan keluarganya di IJN. Abang Viva terima pengiktirafan daripada bomba. Kembali dalam sinar awani, pemuda yang dikenali dengan julukan Abang Viva antara 10 orang awam yang menerima sijil penghargaan sempena Majlis Pembarisan Tahunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang diadakan pada Sabtu. Abang Viva atau nama sebenarnya Azwan Omar sebelum ini mencuri tumpuan apabila sanggup datang dari Melaka ke Lembah Kelang untuk menyelamatkan mangsa banjir. Sijil penghargaan disampaikan Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid.
Bagi kategori orang awam, penyampaian sijil adalah sebagai tanda penghargaan kerana sanggup bergadai nyawa demi menyelamatkan nyawa orang lain dan mengelakkan kerugian harta benda. Turut menerima sijil penghargaan ialah penerima paling muda, Muhammad Hadif Syazwan Anas yang berusia 12 tahun. Anak sulung daripada 5 beradik itu bertindak berani menyelamatkan moyangnya daripada dihanyutkan arus dalam tragedi kepala air di Yan Kedah 18 Ogos tahun lalu. Dalam masa yang sama, seramai 15 pengamal media cetak dan elektronik, 5 pasukan bomber sukarela PBS serta 6 agensi swasta turut menerima sijil penghargaan. JBPM amat menghargai jalinan kerjasama serta kolaborasi publisiti media yang diberikan oleh semua agensi dalam membuat liputan berita serta menyampaikan maklumat yang tepat dan pantas berkaitan operasi kebombaan dan penyelamatan kepada masyarakat sepanjang tahun lalu. Dalam majlis yang sama, Muhammad Hamdan turut melancarkan skuad kebajikan JBPM bagi menyantuni pegawai dan kakitangan yang ditimpa musibah semasa musim monsun timur laut. Turut dilancarkan dasar latihan kebombaan dan penyelamatan DLKP yang berkuat kuasa pada tahun ini bagi menggantikan dasar latihan sumber manusia 2007.
Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menggesa semua pihak untuk tidak menuding jari dalam konflik antara pemain badminton negara Lee Zijia dan juga Persatuan Badminton Malaysia BAM. Ahmad Faizal berkata KBS sedang berusaha mencari jalan penyelesaian kepada isu tersebut yang meletakkan kepentingan negara sebagai agenda utama.
Kita perlu mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan negara. Dan saya berpandangan saudara Lee Zijia dan juga BAM sentiasa meletakkan kepentingan negara mengatasi segala-galanya. Tak payah kita nak negatif. Itu saya kata, jangan terlalu bercakap tentang perkara itu. Kita nak cari solusi untuk menjaga imej negara, menjaga kepentingan semua pihak dan insyaAllah kita akan cari jalan keluar. Saya fikir, saya harap untuk perkara ini kita jangan terlalu menuding jari kepada mana-mana pihak. Lee Zijia pun tidak, BAM pun tidak. Kita cari jalan keluar.
Tambah Faizal, selaku Menteri Belia dan Sukan, adalah normal untuk dia dipersalahkan dalam isu sebegini.
Easy target ialah salahkan menteri lah. Saya terima kerana ini juga asam garam hidup sebagai seorang menteri. Namun apa yang pentingnya apabila kita mempunyai permasalahan sebegini adalah menjadi tanggungjawab saya demi kepentingan sukan dan imej negara untuk mencari jalan keluar mengatasi agar kedua-dua pihak mendapat solusi yang menang-menang.
Pada Jumaat, BAM membuat keputusan untuk tidak mendaftarkan Zijia bagi mana-mana kejohanan antarabangsa selama 2 tahun bermula 18 Januari 2022. Ini susulan tindakan juara All England 2021 itu menghantar surat peletakan jawatan kepada BAM seminggu sebelum itu.
Pemerbadanan Menteri Besar MBI Selangor menyumbang 2 laptop kepada pasangan kembar Ahmad dan Muhammad Rosli. Laptop pasangan berusia 24 tahun itu rosak selepas rumah mereka di Kampung Tengah Pucung terlibat banjir pada 18 Disember tahun lalu.
Peralihan Kelantan ke Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN pada 3 Januari lalu memberi kegembiraan kepada Pertubuhan Kebudayaan dan Kesenian Ziang Long Kelantan apabila mereka kembali membuat persembahan tarian singa selepas berehat hampir 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Ketuanya Lee Rong Jiang berkata kebenaran tersebut membolehkan mereka kembali beraksi dan memeriahkan sambutan Tahun Baharu Cina kali ini selepas sekian lama tidak dapat membuat persembahan. Seorang pemilik bengkel kereta menyediakan perkhidmatan menukar minyak enjin kereta secara percuma di bengkelnya Magdad Workshop pada setiap hari Jumaat. Sheikh Muhammad Magdad Harun berkata, sejak tahun 2017, dia telah menyediakan perkhidmatan tersebut dan pengguna hanya perlu membawa minyak hitam sendiri manakala perkhidmatan menukar minyak hitam dilakukan tanpa sebarang charge pada hari itu.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, Sah Dun Johor Bubar. Dun Johor dibubar pada Ahad selepas Menteri Besar Datuk Hasni Muhammad menghadap Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan mendapat perkenan baginda. Kesan peperangan terhadap kanak-kanak Syria dianggap yang paling dahsyat pernah terjadi dalam sejarah. Data Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF merekodkan lebih 2.5 juta kehilangan tempat tinggal menjadi pelarian di dalam dan di luar negara. Namun tidak dapat dipastikan berapa ramai kanak-kanak yang menjadi yatim piatu akibat peperangan yang telah berlanjutan selama satu dekad di bumi Syria.
Astro Awani ditemukan dengan beberapa kanak-kanak yatim piatu di kem pelarian Za'a Al-Bab di Syria melalui misi kemanusiaan Musim Sejuk Malaysia for Syria atau MFS. Salah seorangnya Bahar Muhammad, berusia 10 tahun, yang kehilangan ibu bapanya sejak 2016 akibat pengeboman rejim Bashar di Aleppo dan kini hidup sebatang kara tanpa arah tujuan. Dia yang belum mengenal dunia diheret ke kancah peperangan dan menjadi pelarian dalam negara sendiri. Tanpa perlindungan, pendidikan, malah keperluan asas harian di kem pelarian menambah derita Bahar. Di sebalik penderitaan itu, Bahar masih menyambut kedatangan NGO dari Malaysia dengan senyuman yang ceria dan girang. Ketika ditanya apa perkara yang dimahukan, Bahar menjawab dia hanya mahukan gula-gula. Kerana hanya itulah yang diterimanya sejak kecil dan mampu menggembirakannya. Hanya dengan bergantung kepada bantuan kemanusiaan, Bahar dapat meneruskan kehidupan yang masih belum diketahui masa depannya. Dan nasib sama juga menimpa Kamil dan Zainab yang masing-masing berusia 11 dan 12 tahun. Bapa mereka dikenali sebagai Musa, dilaporkan terkorban di Aleppo juga akibat serangan bom. Nasib turut tidak menyebelahi kedua beradik ini apabila ibu mereka pula meninggal dunia akibat serangan jantung 2 tahun lepas ketika di kemah pelarian. Tanpa keluarga untuk menumpang kasih sayang, Kamil dan Zainab telah belajar menempuh kehidupan sukar di kem pelarian. Kini mereka hanya bergantung harap kepada jiran di sekitar kemah pelarian untuk mendapatkan sesuap makanan dan helaian pakaian. Keperitan hidup mereka yang kehilangan tempat bergantung dan kasih sayang sukar untuk diterjemahkan. Mereka tidak mengetahui apa-apa apabila diheret ke kancah perang dan menjadi pelarian. Melalui bantuan rakyat Malaysia, ia sedikit sebanyak meringankan beban anak-anak yatim piatu Syria di kem-kem pelarian ini. Sekurang-kurangnya diharapkan mereka dapat mengutip sisa-sisa semangat yang ada untuk membina semula kehidupan yang lebih baik di masa hadapan.
Baik, di sebelah kiri saya ini ialah Kamil dan di sebelah kanan saya pula ialah Zainab. Kedua-dua mereka kehilangan ibu bapa akibat daripada perang yang telah berlaku di Syria dan mereka tiada tempat untuk bergantung harap. Apatah lagi dipersoalkan pula mengenai pendidikan mereka pula bagaimana selepas ini. Dan mereka terpaksa tinggal dalam kem-kem pelarian ini dalam serba naif dan juga serba kekurangan. Saya Afiza Zaman untuk Astro Awani melaporkan dari Al-Bab, Syria.
Baik, kembali dalam Sinar Awani. Pengecasan pantas pengalaman fotografi terbaik reka bentuk estetik dan dilengkapi keupayaan perkakasan termasuk perisian yang tiada tandingan. Itu antara perkara dikongsikan orang ramai ketika ditemui esok awal ini pada siri jelajah Huawei P50 Pro di roadshow IOI City Mall Putrajaya pada Sabtu.
Selebriti Fatah Amin berkata, dia menyukai telefon pintar itu kerana dilengkapi sistem kamera Dewey Matrix bentuk sebenar yang mampu menghasilkan fotografi realistik keupayaan 100 kali super zoom termasuk dilengkapi Huawei XD Optic memberikan imej yang stabil dan jelas.
Sebab itu yang I suka pasal phone ni, dia ada super charge bateri. So meaning macam I selalu on the go kan, nak cepat kan, nak cepat tak sempat nak charge bateri. Tapi because of this phone, dia ada feature super charge bateri. Meaning that you boleh charge your phone dalam masa sekejap tapi bateri akan terus full. Awesome kan? Lepas tu, and lastly yang I suka pasal phone ni, Huawei P50 Pro ni, sebab dia ada multi-screen collaboration. I tak boleh tunjuk kat sini, tapi basically multi-screen collaboration tu adalah you boleh share your screen to tablet Huawei. Apa yang ada dekat, yang you nampak dekat this phone punya screen, boleh akan nampak juga dekat tablet lain pada masa yang sama.
Dalam pada itu, rata-rata pelanggan turut menyatakan keterujaan mereka terhadap teknologi yang dimiliki peranti tersebut.
Most that I like about this phone is because of the 66 watt Huawei supercharge, so can help me charge the phone really really fast. So like with my work, I'm really busy, and then a lot of time I forgot to charge my phone, and then when I remember it's battery low, and then I can just charge it for a while, and then I can just can last for a whole day lah.
Handphone dia bagus, tahan lama, bateri tahan lama. Lepas tu dia kalau untuk macam pelajar ni, Huawei ni dia ada tablet dengan laptop. So memang bagus macam Huawei share ke, tak payah susah-susah nak apa-apa, memang boleh Huawei share ke tablet dengan laptop. And lagi satu, dia ringan. Memang ringan nak bawa ke mana-mana.
Kini, orang ramai boleh mendapatkan Huawei P50 Pro pada harga RM4,199 dan dapatkan hadiah percuma bernilai sehingga RM900. Manakala pratempah Huawei P50 Pocket sekarang hingga 13 Februari ini dari harga RM5,999 dan dapatkan hadiah percuma bernilai sehingga RM2,700. Rasai P50 Pro dan P50 Pocket di Huawei Experience Store berdekatan anda sekarang.
Tan Sri Dr. Muhammad Hassan Marikan telah dimasyurkan sebagai Chancellor keempat Universiti Teknologi Petronas UTP pada majlis convocation ke-21-nya di Seri Iskandar Perak baru-baru ini, dan pelantikan beliau umpama sirih pulang ke ganggang kerana idea penubuhan UTP telah dicetuskan, dikonsepkan dan direalisasikan semasa beliau memegang jawatan sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas. Beliau merupakan pengerusi Lembaga Pengarah Universiti yang pertama dan Pro-Chancellor UTP dari tahun 2003 hingga 2010.
Dalam pada itu, Naib Chancellor UTP Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib berkata, genap 25 tahun penubuhan UTP, UTP telah berjaya melahirkan lebih daripada 20,000 generasi jurutera dan profesional bagi menyumbang kepada sektor teknologi untuk negara.
UTP melihat kepada bukan sahaja daripada kebolehan tenaga pekerja ini dalam bidang teknologi, tetapi juga dari segi melahirkan graduan yang serba boleh, ya, yang mempunyai kebolehan untuk memimpin, ya, kebolehan untuk membuat analisa, membuat pertimbangan yang kreatif, pertimbangan yang praktikal dan juga kreatif dan inovatif. So di sinilah di mana UTP melihat peranannya di dalam menyediakan graduan di masa hadapan.
Majlis Convocation yang berlangsung dari 10 hingga 14 Januari melibatkan 10 sesi menyaksikan seramai 1,604 graduan menerima scroll masing-masing.
And again, I am very grateful to UTP for giving the opportunity for me to be able to join in this competition and do whatever that I have done in order to take this award. Currently, I'm very happy. Thank you so much. But Alhamdulillah, UTP team managed to pull through and still managed to organize the ceremony despite so many news that we have Omicron spreading and you know, all of these issues. Trying to get through the SOP and really organizing all of this, I'm very grateful to UTP.
Muhammad Hassan turut melancarkan sambutan ulang tahun ke-25 UTP yang ditubuhkan pada 10 Januari 1997.
Saya rasa universiti UTP telah dapat mencapai prestasi yang tinggi dalam masa yang singkat, dan saya harap, kami harapkan yang di masa hadapan kita dapat meningkatkan lagi prestasi Universiti Teknologi Petronas supaya dapat setaraf dengan universiti yang terbaik di dunia.
Untuk itu, sekian Sinar Awani ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman mikro interaktif di astroawani.com sekarang, dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Sanaya. Assalamualaikum. Salam hormat.